Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία. Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει. Άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πείσαν οι δικοί μου. Ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια.
Καλησπέρα συνάδελφοι, σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη είναι η εκπομπή του Συλλόγου Μπεροπαλλήλων Αθήνας. Με απουσία από την προηγούμενη εκπομπή 16 του μήνα, βέβαια ήταν δικαιολογημένη αφού ήταν η σύσκεψη των σωματείων που έγινε στο πεδίο του Άρεως. Τα σωματεία και συζήτησαν με βάση τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα, παίρνοντας όλα τα μέτρα και παίρνοντας αποφάσεις το πώς θα συνεχίσουμε.
Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Παλάσπι χέρι και θα έρθει στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.
Τα γραφεία του Σωματείου είναι Αγίας Φιλοθέης 5Β, πλατεία Μητροπόλεως στο Σύνταγμα. Τα τηλέφωνα 210-3236-287 και 210-3232-463. Για email sea1891@papakiotenet.gr. Το site που ανεβαίνουν οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου είναι sea1891.gr. Και για fax 210-3221-089.
Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχαριστώ Θεέ.
Τα παραρτήματα του Σωματείου είναι για την περιοχή Ήλιον, Πετρούπολη, Αγίοι, Ανάργυρη και Καματερό. Τα γραφεία βρίσκονται Μενελάου 33 και Χρυσίδος στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-35-114. Στο Περιστέρι Θεοφράστου και 40 Εκκλησιών 20. Τηλέφωνο 210-57-18-023. Και στο Μενίδη, Δεκελία 42, τηλέφωνο 210-24-63-863.
Σ' αυτή τη μηχανή
του κόσμου οι λαοί. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προετοιμάσει την προηγούμενη εκπομπή θεματικό για τους γονείς εμποροϋπάλληλους και το άνοιγμα των σχολείων. Θα το ενσωματώσουμε σε αυτήν την εκπομπή, μιας και έχουμε και άλλα τρέχοντα. Είχαμε και τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, όπου πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, γιατί εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες μας και πώς να προστατέψουμε τη ζωή μας και τη δική μας και των παιδιών μας. Οι συνάδελφοι, και με βάση και την εισήγηση δηλαδή και οι παρεμβάσεις των συναδέλφων, συζητήσαμε για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις ζωές μας και τι μέτρα πρέπει να πάρουμε και εμείς για να αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε κόντρα στα μέτρα και στις κατευθύνσεις των κυβερνήσεων για χάρη των αφεντικών. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, τα κυβερνητικά μέτρα χτυπούν αλίπητα τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, δεν έχουν αφήσει ήσυχο η κυβέρνηση κανέναν σε χλωρό κλαρί και φυσικά μιλάμε για όλους τους χώρους του εμπόριου, είτε σούπερ μάρκετ, είτε πολυκαταστήματα, είτε αποθήκες. Παραδείγματος χάρη, στα περισσότερα μεγάλα πολυκαταστήματα όπως Άτικα, Μακάρθρου, Ζάρα, η εργοδοσία δεν άφησε μέρα ανεκμετάλλευτη, επικαλούμενη τη συνθήκη του κορονοϊού. Από τη μία μετρήσαμε ούκο λίγες φορές την εργοδοτική αυθαιρεσία μπροστά στον κορονοϊό. Σε κανένα κατάστημα δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε ορισμένα εφαρμόζονται θερμομέτρηση, σε άλλα όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλές φορές κρύβουν κρούσματα, όπου υπάρχουν δεν κάνουν τεστ όλο το προσωπικό. Και από την άλλη έχουμε την αντιδικοποίηση, τα σπαστά, η εκπεριτροποίηση και το πρόγραμμα συνεργασία που οδηγούν σε απόγνωση στους συναδέλφους. Πρόσφατο παράδειγμα η ανακοίνωση της εργοδοσίας του Άτικα στους εργαζόμενους ότι θα εργάζονται για το μήνα Οκτώβρη 3-8 ώρα με ένα ρεπό και τις άλλες μέρες θα είναι off. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα δει και διαφορά στο μισθό του στο τέλος του μήνα, που σημαίνει το πολύ να πάρει 200 ευρώ από την εργοδοσία και από το κράτος όποτε τα δει αυτά τα λεφτά, αφού καθυστερούν 1-2 μήνες τα χρήματα. Εκεί, επειδή δεν έχουμε αφήσει τίποτα να πέσει κάτω στο Άττικα και ας υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο που ουσιαστικά δεν έχει βγάλει κύχολο το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε παρέμβαση σωματείου, συναντήθηκε με την εργοδοσία και η εργοδοσία αποκάλυψε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει μείωση επισκεψιμότητας κατά 50% που αυτό συνεπάγεται και μείωση τζίρου 50%, αλλά βέβαια δεν είπε τίποτα όταν τη ρωτήσαμε και τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και αυτό που αποκάλυψε, λες και μίλαγε για πασατέμπο, είναι ότι από τα 6 εκατομμύρια έχει πάει στα 11, που σημαίνει ότι μια χαρά τα αφεντικά αυγατίζουν τα κέρδη τους και σε καιρό πανδημίας. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι προσωρινά, με αφορμή την πανδημία παίρνονται και έρχονται ουσιαστικά να χτυπήσουν ό,τι δικαίωμα είχε απομείνει στους εργαζόμενους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με συνέντευξη με τον συνάδελφο Τόλο Δημήτρη.
I'm gonna make it.
Επιστρέψαμε λοιπόν με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνάδελφο μέλος διοίκησης του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας αλλά και πρόεδρος της Ένωσης Γονέων στη Κεσαριανή, συνάδελφο Δημήτρη Τόλο. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Τι έγινε, τι κάνεις?
Δεν σας ακούω καλά όμως, συγγνώμη. Ναι.
Μ' ακούς τώρα?
Ναι, καλησπέρα.
Τι έγινε, λέω, τι κάνεις?
Καλά είμαι, καλά είμαστε εδώ, στον αγώνα, παλεύουμε.
Ωραία.
Παλεύουμε.
Επειδή είχαμε ετοιμάσει και για την προηγούμενη εκπομπή που αναβλήθηκε ουσιαστικά θεματική για το άνοιγμα των σχολείων και πώς τη βιώνει ο εργαζόμενος εμποροϋπάλληλος με βάση τις συνθήκες εργασίας, πόσο μάλλον και τώρα με αφορμή την πανδημία τα μέτρα που παίρνονται, είπαμε να σε πάρουμε μιας και έχεις καλύτερη εικόνα, να μας ενημερώσεις και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς εμποροϋπάλληλοι για να αντιπαλέψουν όλο αυτό που βιώνουν. Τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς ότι οι εργαζόμενοι μέσα από την καραντίνα και μετά την καραντίνα και όσο ήταν μέσα στην καραντίνα, ότι με τις συνθήκες αναστολής εργασίας, την εκπροτροπή, την τηλεργασία που συνεχίζεται, ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητά τους για να λειτουργήσει ο γονέας. Τι βιώνει ένας εργαζόμενος εμποροϋπάλληλος τώρα με βάση αυτά και πώς μπορεί να τα αντιπαλέψει?
Καταρχάς, ότι καταρχάς ένας εμποροϋπάλληλος δεν διαφέρει από οποιονδήποτε άλλο κλάδο ως εργαζόμενος. Όπως και ο γονέας δεν είναι κάτι διαφορετικό από έναν εμποροϋπάλληλο οποιονδήποτε εργαζόμενο. Η πίεση αυτή τη στιγμή που δέχεται σε όλους τους τομείς της ζωής του είναι ιδιαίτερα έντονη και μάλιστα αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι όλη την περίοδο της καραντίνας που αναλάβαμε όλη την ευθύνη μας, που υποτίθεται ότι μείναμε σπίτι, πήραμε όλα τα μέτρα μας κτλ. Δώσαμε όλο το περιθώριο να μπορέσουν να βελτιωθεί από εκεί και πέρα, σε αυτό που όντως είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο ουσιαστικά, να μπορέσει να βρεθεί, έτοιμος να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες, ώστε να μπορέσει να βγει προς τα έξω, να υπάρχουν όλα τα μέτρα προστασίας, να μπορούν τα σχολεία να δουλέψουν με όρους και προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν συναντάει ο εργαζόμενος πλέον είναι να είναι εντελώς στον αέρα, να μην έχει καμία σημασία από ό,τι αποδεικνύεται δηλαδή και καμία προτεραιότητα ούτε η ζωή του ούτε οι συνθήκες τις οποίες βιώνει, και αυτό ακριβώς τον αντίκτυπο έχει και μέσα στο σχολείο. Ο εμποροϋπάλληλος μέσα στην καραντίνα, που όπως και οι νοσοκομιακοί βγαίνανε, χειροκροτούσανε κτλ., πάλευε για την προστασία της ίδιας του της ζωής και για την κάλυψη των αναγκών και όλων των υπολείπων. Αυτό λοιπόν το οποίο ουσιαστικά κατόρθωσε, εμείς μάλλον με τη συμβολή μας, αυτό που κατορθώσαμε ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε να καλυφθούν περισσότερο τα μέτρα προστασίας. Αυτό όμως το οποίο συνέβη ήταν, αν θέλετε, ήταν μια ολόκληρη επίθεση. Γιατί βρέθηκαν συνάδελφοι, όπως το είπες και εσύ Αχμέτ, βρέθηκαν συνάδελφοι να είναι χωρίς δουλειά, βρέθηκαν συνάδελφοι να βρίσκονται με αναστολή, βρέθηκαν συνάδελφοι να δουλεύουν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της πανδημίας, να δουλεύουν με το συνεργασία, να πληρώνονται μετά από 2-3 μήνες, χωρίς κανένας να ασχολείται με το αν θα πληρώσουν τους μισθούς τους ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το συνδέσουμε, αν θέλεις, και με μια οικογένεια, το ότι συνάδελφος ο οποίος κλήθηκε να έχει τα παιδιά στο σπίτι ασθένησε, το σχολείο στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά μου, ασθένησε λοιπόν, έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο, του είπαν ότι δεν μπορείς να πας σε νοσοκομείο, έπρεπε να πας σε ιδιώτη, πλήρωσε ιδιώτη, για να μπορέσει να καλύψει σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα υγείας στο παιδί του. Από εκεί και πέρα η υπόλοιπη οικογένεια πώς αναγκάστηκε να πιεστεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα λοιπόν έρχεται και τι βιώνει. Βιώνει το τέντομα, βιώνει τα σπαστά ωράρια, βιώνει ακόμα και την τιμωρία, το ότι αν τυχόν ασθενήσει θα πρέπει αυτό που σχεδιάσουμε δηλαδή να δουλεύει περιοριακή απασχόληση, ας πούμε. Σε συνδυασμό, αν το κάνουμε τώρα λοιπόν και ως γονείς, να θέλει να δουλέψει αυτή τη στιγμή, να πρέπει να δουλέψει με όλες αυτές τις συνθήκες και όλους αυτούς τους όρους, και ολοήμερο σχολείο ακόμα να μην έχει τεθεί σε εφαρμογή, γιατί δεν έχουν προσληφθεί εκπαιδευτικοί. Από πού να το πιάσεις δηλαδή και από πού να το αφήσεις? Η πίεση είναι τεράστια.
Μου δώσες πάσα για την επόμενη ερώτηση ουσιαστικά. με τα σχολεία, με το άνοιγμα των σχολείων. Όλη αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει σπαστά. Ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει εκ περιτροπής, που σημαίνει πολύ λιγότερα λεφτά ή με το συνεργασία να αργοπορούν τη μισθοδοσία του και όλα αυτά. Έχουμε τη μη δυνατότητα των εργαζομένων με βάση τους μισθούς που και είχαμε και τώρα έχουμε στο εμπόριο να μην μπορεί να τα απεξέλθει ουσιαστικά με το άνοιγμα των σχολείων. Τι μέτρα πάρθηκαν για το άνοιγμα των σχολείων, πώς μπορεί να τα απεξέλθει ο γονέας με όλη αυτή τη λίστα που δίνεται από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, πέρα από τα τσακουαρέλες και τους μαρκαδόρους, ουσιαστικά τώρα ο γονέας πρέπει να πάρει και μάσκες, πρέπει να πάρει και αντισηπτικά. Γιατί αυτά από ό,τι καταλαβαίνω δεν τα έχουν δώσει ή τα δώσανε λάθος. Τι βιώνει ένας εργαζόμενος και τι μπορούμε να κάνουμε. Τι συζητάνε δηλαδή
έλατε να δούμε.
Οι εργαζόμενοι.
Έλατε να δούμε λοιπόν, ποια είναι η καθημερινότητα και να δούμε τέλος πάντων ότι, να δούμε πού καταλήγουμε. Γιατί το να κάνουμε και μια περιγραφή της πραγματικότητας τη βιώνουμε όλοι. Αλλά πάμε να κάνουμε λοιπόν μια αναφορά για να μας βοηθήσει στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν περίμενες να ανοίξουν, έχεις δώσει όλο το περιθώριο στην κυβέρνηση να προετοιμαστεί, γίνεται ψωμοτήρι το ότι τα πάντα είναι έτοιμα, είμαστε έτοιμοι, ουσιαστικά καταλήγουμε ότι ο σχεδιασμός 4-5 μηνών ήταν μόνο να σου δώσω μάσκες και αλεξίπτωτα, χαρά σε αυτό που κάνει extreme sport δηλαδή, μάσκες αλεξίπτωτα, δηλαδή ακόμα και αυτό το ένα είναι λάθος, άρα δείχνουμε και ποια είναι η προτεραιότητα. Απ' την άλλη όμως κοιτάξτε τώρα το εξής. Για 13.000 σχολεία υπάρχουν μόνο 9.000 καθαρίστριες. Αυτό αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δουλεύει με λιγότερο από μία καθαρίστρια τα σχολεία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο την χάνει, συμβαίνει σε έναν Δήμο. Είναι το σύνολο των σχολείων που δουλεύουν έτσι. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για 27 τμήματα. Γιατί πέρασε μέσα στην πανδημία, μέσα στην καραντίνα, μέσα στο κατακαλό καιρό, πέρασε το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, το αντιεκπαιδευτικό μάλλον νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ανέβαζε το μέγιστο αριθμό μαθητών στις τάξεις στους 25, με ελάχιστους στους 15, αλλά ουσιαστικά η κατεύθυνση που δίνει προς τις διευθύνσεις είναι πρώτα συμπληρώνεις 25 τμήματα και μετά ανοίγεις το άλλο. Έχουμε το εξής εξωφρενικό σε περίοδο πανδημίας, να υπάρχουν 27 τμήματα τη στιγμή που υπάρχουν κλειστές αίθουσες στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή, αντί για να σπάσουν τα τμήματα και να ανοίξουν οι αίθουσες όπως ήταν ανοιχτά κανονικά οι αίθουσες και υπήρχαν δύο τμήματα μέχρι πέρσι, φέτος είναι αυτό. Στο ερώτημα κάποιου, μα γιατί και πώς μπορεί να γίνει αυτό, είναι πάρα πολύ απλό γιατί δεν υπάρχει πρόθεση πρόσληψης εκπαιδευτικών. Έχουν προσληφθεί λιγότεροι εκπαιδευτικοί από ό,τι ουσιαστικά δούλεψαν πέρσι, χωρίς να συνυπολογίζουμε καν 3.500 απολύσεις οι οποίες υπάρχουν. Μιλάμε για χώρους ακατάλληλους, μιλάμε για αίθουσες που μπορεί να μην αερίζονται, να μην κλιματίζονται. Εδώ λοιπόν γονείς εκπαιδευτικοί, μάλλον να το θέσω λίγο διαφορετικά σε σχέση και με έναν εμπορό υπάλληλο. Μιλάμε για τα ωράρια. Τα ωράρια λοιπόν γίνεται το έλα να δεις. Σπαστά, εκ περιτροπής, δίνει τη δυνατότητα σήμερα να τον βγάλει έτσι, αύριο να τον έχει αλλιώς, να γίνει ενδομηλιακή μετακίνηση. Τον παίρνει, γιατί μιλάμε, βάζουμε στο εμπόριο, μπορούμε να βάλουμε και, και κάποιους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σε αποθήκες, σε γραφεία κτλ. Οπότε, ακόμα και σε αυτό έχει τη δυνατότητα να τον πάρει από ένα κατάστημα να τον πάει σε ένα άλλο. Όλο αυτό δημιουργεί μια τεράστια αναστάτωση. Πόσο λοιπόν κέριο είναι το αίτημα το οποίο θέταμε εμείς, ας πούμε, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει το πρόγραμμά του να είναι σε μηνιαία βάση, να μπορεί να καθορίζεται. Άρα λοιπόν έρχεται και γίνεται κέριο λοιπόν αυτό το ζήτημα. Τώρα λοιπόν έρχεται μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα την εργασιακή, έρχεται να προσπαθεί να βολέψει το παιδί του γιατί ολοήμερο δεν υπάρχει. Απ' την άλλη, αν μιλάμε και για μεγαλύτερες ηλικίες, μιλάμε για πάρα πολλά κενά. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει και εκεί ημέρημνα του τι γίνεται με το παιδί. Θα πρέπει να υπάρχει και εκεί ημέρημνα. Από εκεί και πέρα, μιλάμε και για τις μικρότερες ηλικίες, ότι κλείνει το ένα σχολείο πίσω από το άλλο. Μόλις εχθές έκλεισε βρεφονηπιακός σταθμός στην Κεσαριανή. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν όλα τα μέτρα των επαναλαμβανόμενων τεστ, των μαζικών τεστ, σε προσωπικό, σε μαθητές. Βρέθηκε κρούσμα, έκλεισε. Τι θα κάνουν αυτοί οι γονείς με τα παιδιά στα χέρια για 14 μέρες. Ποια είναι η μέρημνα. Δεν υπάρχει ούτε καν η άδεια ειδικού σκοπού. Απ' την άλλη, άντε να θέσουμε λοιπόν με όλο αυτό το πιεσμένο λαϊκό νοικοκυριό και με όλους αυτούς τους πιεσμένους μισθούς λοιπόν και με όλες αυτές, γιατί πόσο εύκολα με όλα αυτά τα μέτρα κατόρθωσαν να κατεβάσουν ακόμα και τον κατώτατο μισθό, να τον πάνε στο μισθό. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Έρχεται και ο γονέας να αντιμετωπίσει λοιπόν και τα σχολικά γεύματα που λέμε, που βγαίνει και υπουργός παιδείας, παιδεύεται ότι ξέρεις, ταΐζουμε 18.000 μαθητές και ουσιαστικά μιλάμε για 1.200 σχολεία μόνο από το σύνολο των 13.000. Να πεις ότι κάπου θα μπορούσε να ελαφρυνθεί, αν θέλετε, και το οικογενειακό εισόδημα. Άρα αυτή είναι η καθημερινότητα λοιπόν, με έναν γονέα να προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στο σπίτι, το εκπεριτροπής, την εκπεριτροπής εργασία και όλα αυτά τα αντεργατικά τα οποία ήρθαν για να μείνουν, σε συνδυασμό με το ήδη τέλος πάντων πιεσμένο λαϊκό κοινικό κυριό, με μια αναστάτωση, προβληματισμό και αγανάκτηση, ανησυχία δηλαδή, με το τι γίνεται με το σχολείο, που πάω το παιδί μου.
Ωραία.
Αυτή είναι η μέρημνα που υπάρχει για τη ζωή και την υγεία μας, όπως στον εργασιακό χώρο, έτσι και στα σχολεία. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα γι' αυτό? Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Φέτος είναι εκλογική χρονιά. Μπορεί ο γονέας, είτε ήταν εργαζόμενος, είτε ήταν άνεργος, είτε ήταν αυτοαπασχολούμενος, να έλεγε εντάξει, μωρέ, τώρα δεν ασχολούμαι με το σχολείο. Μπορεί να υπήρχαν οι σύλλογοι οι οποίοι θεωρούσαν ως αρμοδιότητα του συλλόγου γονέων να βάψουμε την κερκίδα, να δούμε τι ωραία είμαστε, να κάνουμε μια δραστηριότητα. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι όμως, γιατί ταυτίζεται η ζωή μας με τη ζωή των παιδιών μας, ούτως ή άλλως. Και η καθημερινότητα του παιδιού στο σχολείο μας, όπως και η δική μας καθημερινότητα, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή μας. Για κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο που ανησυχεί για τη ζωή του, που θέλει το καλύτερο για τη ζωή του και το καλύτερο για τη ζωή του παιδιού του. Έτσι λοιπόν ο συνάδελφος, πέραν από το ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το σωματείο του, να μπορεί να υπάρχει εικόνα, να υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη, να υπάρχει ενημέρωση, να ξέρει, να παρακολουθεί το τι γίνεται, γιατί αυτά που εφαρμόζει ένας εργοδότης μπορεί να τα εφαρμόσει και ένας άλλος, ακόμα και αν θεωρεί ότι τώρα είναι ενδεχομένως να βρίσκεται σε ένα καλό περιβάλλον, σε μια καλή εργοδοσία, είναι ψευδέστηση, είναι αυταπάτη. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει λοιπόν να μπει και στην καθημερινότητα του σχολείου, στη ζωή του σχολείου, στο σχολικό περιβάλλον, γιατί πρέπει να παλέψει για τη ζωή του από όλους τους τομείς. Όπως λοιπόν στον εργασιακό του χώρο, έτσι και στο σχολείο. Είναι εκλογική χρονιά, υπάρχουν σύλλογοι γονέων, να μπορέσει να παρακολουθήσει τις γενικές συνελεύσεις, να γίνει ενεργός για να μπορεί να συμβάλλει και στην επίλυση και στην αντιμετώπιση, αλλά περισσότερο στην ανάδειξη των προβλημάτων, προς μια πίεση, στο να ασκηθεί πίεση ώστε να μπορέσει η ζωή μας να γίνει προτεραιότητα. Αυτό είναι το βασικότερο.
Ωραία. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι ότι ο γονέας πρέπει να συμμετάσχει στους συλλόγους γονέων και στις ενώσεις και όλα αυτά. Δεύτερον, τι στάση πρέπει να κρατήσει οι γονείς τώρα που βλέπουμε κινητοποίηση και καταλήψεις μαθητών, με την έννοια ότι εμείς στηρίζουμε σαν σωματείο αυτούς τους αγώνες, βλέπουμε όμως πολύ λάσπη να πέφτει, βλέπουμε γονείς να προπλακίζουν τα ίδια μας τα παιδιά και τα παιδιά τους στη λογική ότι βάζουν αιτήματα και διεκδικούν. Τι στάση πρέπει να κρατήσει ένας γονείς αυτές τις κινητοποίησεις και τις καταλήψεις? Και πώς ένα σωματείο ή ένας σύλλογος γονέων μπορεί να στηρίξει αυτές τις κινητοποίησεις?
Δεν είναι τυχαίο το ότι η κυβέρνηση, όπως και πάρα πολλές δημοτικές αρχές, βγαίνουν και μιλάνε για υποκινητές στην κατάληψη. Αυτό που ουσιαστικά υποκινεί τους μαθητές είναι η κατάσταση που περιγράψαμε προηγουμένως. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Που τους αναθέτουν ατομική ευθύνη να προστατεύονται και να μην συγχρονίζονται τη στιγμή που σε αίθουσες κλουβιά έρχονται και στηβάζονται 27 άτομα. Που βλέπουν ότι η καθαριότητα δεν φτάνει. Που έχουν άπειρα κενά εκπαιδευτικών. Που έχουν κλειστές αίθουσες ενώ θα μπορούσαν να αποσυμφορηθούν. Που βλέπουν καμία μέρημνα σε όλες αυτές τις αγωνίες τους. Που βλέπουν ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση το πηγαίνει για κλείσιμο. Δεν θέλουν τα παιδιά κλειστά σχολεία. Ούτε οι γονείς θέλουν κλειστά σχολεία, ούτε οι εκπαιδευτικοί θέλουν κλειστά σχολεία. Θέλουμε να είναι ανοιχτά, με όρους και προϋποθέσεις. Κανένα από τα παιδιά, βάλτε τη τρίτη λυκείου, υπάρχει κανένα παιδί που θα γυρίσει και να σου πει ναι, πιστεύω ότι εγώ θα περάσω στις Πανελλήνιες με τηλεκπαίδευση. Δηλαδή δούλεψε προηγουμένως και δεν θα δουλέψει τώρα, δεν δούλεψε μάλλον προηγουμένως και θα δουλέψει τώρα. Κανένας δεν θέλει κλειστά σχολεία. Διεκδικούν όμως το δίκιο τους. Εμείς λοιπόν δεν βγάζουμε σπυράκια με τις καταλήψεις, παραδείγματος χάρη. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι μια μορφή, αν θέλετε, μια μορφή του αγώνα τους, που συνήθως έχει συμβολικό χαρακτήρα. Να ακούσει η πόλη το τι συμβαίνει, να μπουν, να μην μπαίνουν τα προβλήματα που υπάρχουν κάτω από το χαλί. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο όμως είναι ότι καταλήψεις έχουν, πέραν του συμβολικού χαρακτήρα, έχουν όρους, έχουν προϋποθέσεις, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρές οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, γιατί πολλές φορές μπορεί να γυρίσουν, αν αυτά δεν ακολουθούν, μπορεί να γυρίσουν και ενάντια στους μαθητές. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εμείς καμία διαφορά, π.χ. στο πώς έρχονται να προβοκάρουν τα παιδιά, στο τι έρχονται να πούνε στα παιδιά, τι είστε υποκινούμενοι. Την ώρα που τους ζητάνε να ψηφίσουν, την ίδια ώρα τους λένε ότι είσαστε άβουλα. Αυτό τους λένε και ότι υποκινείστε. Τους ζητάς όμως να πάνε ψηφίσει. Βλέπουμε καμία διαφορά στην αντιμετώπιση που έχουν παραδείγματος χάρη απεργίες εργαζομένων που μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες, τα σωματεία τους έχουν πάρει τις αποφάσεις, κάνουν απεργίες, βρίσκονται εκεί, περιφρουρούν την απεργία τους, περιφρουρούν τις δομές στον εργασιακό χώρο. Και έρχονται και τους τη βγάζουν παράνομοι και καταχρηστικοί και πολλές φορές με τη βία έρχονται να την καταστήσουν. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν σε αυτές τις μορφές? Δεν συνδέω το ένα με το άλλο, δεν βάζω την απεργία με την κατάληψη, αλλά βλέπω ότι όταν, αλλά λέμε ότι όταν υπάρχουν δίκαια αιτήματα και όταν προσπαθούν να το μαζέψουν από τη μία, προσπαθούν να το μαζέψουν από την άλλη, προσπαθούν να το μαζέψουν από την τρίτη και δεν μαζεύεται, τότε έχουν μονόδρομο η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές που ουσιαστικά ακολουθούν την ίδια πολιτική. Και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι η λάσπη, η καταστολή και η βία. Σε αυτό λοιπόν όλοι οι γονείς πρέπει να αντιταχθούμε. Μαζί με τα παιδιά μας, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αναδεικνύονται τα ζητήματα και εμείς να είμαστε εκεί να προστατεύουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τη ζωή και το μέλλον και τη μόρφωση αυτών των παιδιών.
Ωραία.
Γιατί ουσιαστικά μας συζητάνε ότι κλείνουν τα σχολεία από, πώς το λένε, με τις καταλήψεις. Και κοντεύουν να ξεπεράσουν τα σχολεία λόγω των κρουσμάτων που είναι κλειστά.
Ισχύει αυτό.
Αυτό συμβαίνει. Γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα. Και για εμείς μπορούμε να βγάλουμε προμετωπίδα το εξής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να πάει άλλη μια χρονιά χαμένη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το σχολείο θα ανοίγει για 10 μέρες και θα κλείνει για 15.
Ωραία. Οπότε...
Βλέπουμε ποια είναι τα μέτρα της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς. Και εντάξει, να το θίξουμε. Ο αντίλογος δεν είναι το τι καλύτερο θα μπορούσες να κάνεις αυτό. Είναι δραστικά μέτρα. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι δυνατόν να στηβαζόμαστε. Να στηβάζονται τα παιδιά, να στηβαζόμαστε εμείς, να πάμε στις δουλειές και να σου θέτει την ατομική σου ευθύνη.
Οπότε,
έτσι το αντιλαμβανόμαστε και εμείς και αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά.
Επόμενο κάλεσμα ουσιαστικά είναι στις 13 του μήνα, όπου τα ταξικά συνδικάτα...
Καταρχάς πριν τις 13 να πούμε λίγο το εξής. Αύριο το πρωί στις 12 η ώρα υπάρχει μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις.
Ναι.
Οι γονείς οφείλουμε να είμαστε μαζί με τα παιδιά μας, να συνοδεύσουμε τα παιδιά μας και να είμαστε κάτω. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής έχει βγάλει το κάλεσμά της για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί με τα παιδιά, γιατί πρέπει να τα στηρίξουμε σε αυτό το δίκαιο αγώνα τους για ζωή και μόρφωση.
Και τα ταξικά,
ζωή, υγεία και μόρφωση.
Και τα ταξικά συνδικάτα λοιπόν δεν μπορούν να είναι άβουλα, ή τα σωματεία γενικά δεν μπορούν να είναι άβουλα και άμυρα, να συζητάνε μόνο για το χώρο δουλειάς. Γι' αυτό και στα αιτήματα που βάζουν στο συλλαλητήριο 13 του μήνα, στο πανεργατικό συλλαλητήριο.
Ακριβώς.
Είναι και τα ζητήματα παιδείας και τα ζητήματα υγείας πέρα από τα εργασιακά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Καλό
ο εμποροϋπάλληλος δεν είναι κάτι διαφορετικό από το γονέα και ο γονέας δεν είναι κάτι διαφορετικό από τον εμποροϋπάλληλο.
Προφανώς.
Εντάξει, δεν είναι διαφορετικές κατηγορίες. Μαχόμαστε για τη ζωή μας και παλεύουμε για τη ζωή μας και στο εργασιακό μας περιβάλλον, όπως είπαμε, και στο χώρο δουλειάς δηλαδή, και για τη ζωή των παιδιών μας μέσα στη σχολεία.
Ωραία.
Εντάξει.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τη Γενική Συνέλευση και τις αποφάσεις που πήραμε.
Give they are real.
Επανήλθαν λοιπόν συνάδελφοι και για τη γενική συνέλευση αυτό που φάνηκε μέσα από την εισήγηση αλλά και από τις τοποθετήσεις ουσιαστικά αναδείχθηκε η ανάγκη της οργάνωσης πάλης, η ανάγκη του σωματείου και κάθε μέλος του να βγουν μπροστά σε κάθε χώρο δουλειάς του κλάδου απέναντι στην αντεργατική επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας. Τόνιστηκε και από την εισήγηση και από τις παρεμβάσεις ότι πρέπει να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς, να πυκνώσουν οι παρεμβάσεις σε κάθε κατάστημα, σε κάθε αποθήκη. Περισσότεροι συνάδελφοι να κάνουν το βήμα και να ενταχθούν στο σωματείο, στον προγραμματισμό δράσης του κτλ. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν απευθυνθεί στο σωματείο και δεν είναι λίγοι, οι συνάδελφοι που σε αυτές τις συνθήκες έκαναν το βήμα και οργανώθηκαν στο σωματείο μας, όσο καθημερινά συζητάμε μαζί τους στους χώρους δουλειάς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν πάει άλλο και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Ουσιαστικά το κάλεσμα του σωματείου είναι αυτό, επιτροπές αγώνα σε κάθε κατάστημα, επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας να στήσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, ακόμα και εκεί που υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο και υπάρχει επιτροπή, επειδή όπως αντιλαμβάνεσαι τα περισσότερα επιχειρησιακά του κλάδου είναι η ίδια η εργοδοσία. Αυτό καλούμε τους συναδέλφους πάνω σε αυτό ουσιαστικά να οργανωθούν και να διεκδικήσουν. Στη συζήτηση για τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου, αναδείχθηκε η απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Και όπως υπογραμμίστηκε, οι μεγαλέμποροι των σούπερ μάρκετ μπορεί να διαφημίζουν ότι διαθέτουν πιστοποίηση COVID Shield, που είναι μια εγγύηση με ιδιωτικό φορέα την προστασία της υγείας των εργαζομένων και καταναλωτών, και ότι στέκονται με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε καταναλωτές και εργαζόμενους. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που βιώνουμε, αυτό που φταίνει στο σωματείο, αυτό που ζούμε και παρεμβαίνουμε καθημερινά είναι ότι αποκρύπτονται κρούσματα, δεν τηρούνται τα βασικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ό,τι έχει δοθεί στους εργαζόμενους είναι από πιέσεις των ίδιων και από πιέσεις των σωματείων και του σωματείου εδώ του λέω Περπαλίνου Αθήνας, δηλαδή γάντια, μάσκες, αντισηπτικά. Οι εργαζόμενοι σε πολλά καταστήματα, σε πολλές αλυσίδες, αναγκάζουν να χρησιμοποιούν τα ίδια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως είναι τα γάντια, ποδιές, μπουφάν, καπέλα. Δηλαδή μπορεί να περάσει το ίδιο μπουφάν ψυγείο, ας πούμε, για να μπει ο συνάδελφος στο ψυγείο, από 5-6 εργαζόμενους μέσα στη μέρα, χωρίς αυτό να απολυμμένεται, χωρίς να καθαρίζεται. Η καθαριότητα περιορίζεται μόνο σε 2-3 ώρες κατά τη λειτουργία του καταστήματος. Όταν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου εργάζονται κανονικά μέσα στα καταστήματα χωρίς καμία μέρημνα. Έρχονται εδώ λοιπόν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που ουσιαστικά πάλι οδηγεί στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή ένας εργαζόμενος που είναι σε ευπαθής ομάδα, όταν βγαίνει η εργοδοσία, η κυβέρνηση βασικά υλοποιώντας τα θέλους της εργοδοσίας και του λέει εγώ μπορώ να σε στείλω είτε αναστολή είτε τηλεργασία είτε back office, αλλά στα σούπερ μάρκετ δεν έχουμε ούτε τηλεργασία ούτε back office, ουσιαστικά του πετάει το μπαλάκι της αναστολής στον εργαζόμενο στα σούπερ μάρκετ ή στα πολυκαταστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργαζόμενος ή θα διαλέξει να δουλέψει σε αυτές τις συνθήκες και ας είναι ευπαθής ομάδα, παίζοντας κορώνα γράμματα καθημερινά τη ζωή του, ή θα πάει σε αναστολή, που σημαίνει από τα 6, 7, 8, 9 εκατοστάρικα μπορεί να παίρνει ένας παλιός εργαζόμενος, να πάει στα 5-34, όποτε και αν θυμηθούν να του τα δώσουν. Ατομική ευθύνη λοιπόν και εκεί. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο εκδοτικό χωριό στα Σπάτα, όπου το σωματείο προτάσει τα αιτήματα για κατάργηση και του διακεκομένου ωραρίου, τα σπαστά δηλαδή, εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης, νομοθετική κατοκύρωση Κυριακής Αργίας. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ότι η εργοδοσία συνολικά στον κλάδο βρήκε την ευκαιρία με αφορμή την πανδημία και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Από την άλλη, η κυβέρνηση νομοθετεί κάθε απέτηση της εργοδοσίας. Δεν υπάρχει μέρα που να περνά και να μην φαίνεται η αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να υλοποιήσει κάθε απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση πέρασε ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της αποζημίωσης των υπεροριών. Ουσιαστικά δηλαδή για απλήρωτες υπερορίες που είχαμε οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, στις αποθήκες, γιατί και εκεί μπορεί να βαράγαμε 2 ώρα, 3 ώρα τη μέρα και να μην φαίνονταν πουθενά. Τώρα με αυτό την πρόταση νόμου ουσιαστικά η κυβέρνηση τις νομιμοποιεί. Έχουμε το πετσόκομα του δώρου των Χριστουγέννων, όπως έκανε πριν και με το δώρο Πάσχα και το επίδομα Δίας. Και τι είναι έτοιμη να φέρει, για να δούμε ότι δηλαδή η συζήτηση δεν πρέπει να πατάρει μόνο στα της πανδημίας, αλλά στο τι μέτρα έρχονται ουσιαστικά να ενισχυθούν και να εξασφαλιστούν οι εργοδότες, οι μεγαλοεργοδότες του κλάδου εν όψη και της επερχόμενης κρίσης. Είναι έτοιμη να φέρει την εφαρμογή και την γενίκευση του κεφαλοποιητικού πυλώνα ασφάλισης που το έχουμε ξαναζητήσει, συνάδελφοι, πέρσι αυτό, ξεκινώντας δηλαδή το πετσόκομα από την επικουρική ασφάλιση και ανοίγοντας τον δρόμο και στην κύρια ασφάλιση, την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, γενικεύοντας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ευελιξία μέσα στο έτος ή στο εξάμηνο, καταργώντας την πληρωμή των υπεροριών, το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, νέα παρέμβαση σε εργατικές συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, όσο και τη νέα παρέμβαση που αφορά στην αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού νόμου, βάζοντας ταυτόχρονα και νέα εμπόδια στη δράση του σωματείου μας και του ΠΑΜΕ. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πλαισιώνονται και θα ενισχύονται και από άλλες όπως η ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα και η κατάργηση της όποιας προστασίας είχε κατακτήσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα για την πρώτη κατοικία. Παρεμβάσεις για παραπέρα εμπραυματοποίηση των παροχών υγείας, πρόνοιας παιδείας, στο νερό και στο ρεύμα. Συνάδελφοι, το έχουμε ξαναπεί, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι όλα σαν νομοθετεί, η επίθεση που έχει ξαπολύσει στην εργατική τάξη θα φέρει αντίδραση από τους εργαζόμενους και τους σωματεία τους. Γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, φοβούνται το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, φοβούνται το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και θα πάρουν νέα μέτρα για την υποταγή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και για την εξασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομήλων. Για αυτούς τους λόγους και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο και τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς σε ιδιώνυμο έγκλημα. Για αυτούς τους λόγους η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και φέρνει τώρα νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κατοχυρώνει την ηλεκτρονική συνεδρίαση, την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την επιστολική ψήφο, χτυπώντας την καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος και των συνδικάτων, τις ζωντανές μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες που και το σωματείο μας και τα ταξικά συνδικάτα δείχνουν καθημερινά, έδειξαν και θα δείξουν ότι μπορούν, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, να μπορούν να διεξάγουν συλλογικές διαδικασίες, να παίρνουν αποφάσεις και να κινητοποιούνται και να συζητάνε οι εργαζόμενοι και να οργανώνουν την πάλη τους. Μετατρέπει τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους ουσιαστικά με αυτό τον νόμο σε έρεμα της εργοδοσίας. Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι, πόσο μάλλον στο δικό μας τον κλάδο, στο εμπόριο και στα σούπερ μάρκετ, θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα του χεριού τους. Θέλουν συνδικάτα που θα κάθονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου. Σε εμάς δεν χρειάζεται στον κλάδο μας να κάθονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου, γιατί είναι ήδη τα στελέχη της επιχείρησης. Θα συμφωνούν για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι, θα καλλιεργούν την αντίληψη ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων αξίζουν κάθε θυσία από τους εργαζόμενους και θα πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και δεν θα λένε κιχ, δεν θα αγωνίζονται. Όπως είπαμε, τέτοια σωματεία έχουμε αρκετά στον κλάδο μας και το γνωστό έκτρωμα το κλαδικό των τροφίμων που υπάρχουν μόνο και μόνο για να υπερασπίζονται την εργοδοσία μέσα στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος. Τέτοιους συνδικαλιστές και συνδικάτα θέλουν η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν και εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Δεν πρέπει μόνο δηλαδή να συζητάμε μετά της πανδημίας. Προφανώς αυτό απασχολεί, αυτό φοβίζει τους εργαζόμενους, αυτό αγχώνει και τρομοκρατεί. Αλλά αν δεν συζητήσουμε, δεν ανοίξουμε τη βεντάλια της συζήτησης και τι μέτρα παίρνονται, θα χάσουμε την μπάλα και θα κυνηγάμε τις εξελίξεις. Και αυτό ουσιαστικά κατέληξε συμπερισματικά η Γενική Συνέλευση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πάμε για το κλείσιμο και το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, συνάδελφοι, να σας καλέσουμε σε αυτό που έβαλε και ο Δημήτρης πριν, ουσιαστικά το κάλεσμα στο μαθητικό συλλαλητήριο, οι γονείς να κατέβουν με τα παιδιά τους για καλύτερα σχολεία, καλύτερη παιδεία, και σε αυτή τη φάση πανδημίας και μελλοντικά, να πάρθουν δηλαδή όλα τα μέτρα ώστε τα σχολεία να είναι ασφαλή και σε αυτή τη φάση, αλλά και πραγματικά χώροι εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, και όχι απλά για να τα στέλνουμε σε φροντιστήρια και να πληρώνει οι γονείς, πόσο μάλλον οι υπεροπάλληλοι, των 300 και 500 ευρώ. Αύριο λοιπόν στο συλλαλητήριο. Να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τετράωρη στάση εργασίας 9 με 1 και συμμετοχή στη μεγάλη κινητοποίηση στις 7 Οκτώβρη έξω από το εφετείο. Είναι 10 το πρωί στο σταθμό του μετρό στους Αμπελόκηπους. Είναι η μέρα της δίκης των ναζιστών χρυσαυγητών, των δολοφόνων δηλαδή και της εγκληματικής οργάνωσης, των δολοφόνων του Παύλου Φίσα, του Σαχζάτ Λουκμάν, αλλά και των συνδικαλιστών κομμουνιστών μελών του Πάμε στο Πέραμα. Δεν είναι μόνο αυτά. Ουσιαστικά οι ναζιστές χρυσαυγήτες ήταν το μακρύ χέρι της εργοδοσίας, τα μαντρόσκυλά τους. Όποιος εργαζόμενος σήκωνε κεφάλι, διεκδικούσε σε όποιο χώρο δουλειάς, όποιος ήταν αντιφασίστας αγωνιστής, ήταν εκεί από την εργοδοσία, ουσιαστικά να τους σπάσει το ηθικό, να σπάσει το ηθικό και σε άλλους εργαζόμενους που θέλουν και αυτοί να σηκώσουν κεφάλι και να δουν ψηλά. Πάνω σε αυτό λοιπόν, με αργοπορία 7 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα, στις 7 του Οκτώβρη βγαίνει η απόφαση, και πρέπει οι εργάτες και οι εργαζόμενοι να είναι εκεί, ουσιαστικά να απαιτήσουν την καταδίκη όχι μόνο των μελών της Χρυσής Αυγής, αλλά και αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, του ναζισμού και του συστήματος που τον γεννάει. Επίσης υπάρχει αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο 13 του Οκτώβρη, όπου εκεί η μέλημά μας, μέλημα του Συλλόγου Μπεροπαλλήλων Αθήνας, να βουλιάξει η Αθήνα, να κατέβουν όσο γίνεται περισσότεροι εμπόροι πάλι, να δώσουμε ηχηρή απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε πληρώσει πολλά και δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε ξανά. Δεν θα ανεχτούμε να παίζουν με την υγεία μας και τα δικαιώματά μας. Δεν είναι, συνάδελφοι, απλά ένα συλλαλητήριο. Επιδίωξή μας δεν είναι να απευθύνουμε ένα γενικό κάλεσμα συμμετοχής, αλλά συζήτηση, συνάδελφο του συνάδελφο σε κάθε χώρο δουλειάς, να γίνει δικιά του υπόθεση. Και αυτό ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Αθήνας έχει πραγματίσει καθημερινά, και μέχρι το συλλαλητήριο προγραμματίζονται εξορμήσεις, παρεμβάσεις σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αποθήκες, για να φτάσει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου το κάλεσμα του σωματείου για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Ήδη σήμερα έγινε παρέμβαση στα δύο εμπορικά, στο Smart Park και MacArthur Glen, στα Σπάτα, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, και μια μεγάλη πανεξόρμηση του κλάδου το Σάββατο 3 Οκτώβρη με ραντεβού 10 ώρα το πρωί στο σωματείο. Εδώ Αγίας Φιλοθέας 5Β, οι εργαζόμενοι, ώστε να βγούμε στους χώρους του κλάδου, να ενημερώσουμε, να συζητήσουμε και να παρέμβουμε όπου χρειαστεί, με βάση και τα προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, όχι μόνο με αφορμή την πανδημία, αλλά και το ξεσάλωμα των εργοδοτών. Αυτά από εμάς, συνάδελφοι. Αυτή ήταν η εκπομπή του Συλλόγου Εμποροπαλλήλων για σήμερα. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Καλό βράδυ. La ila ila la Muhammadu Rasulillah, Muhammadu Rasulillah. Seven.
Bouncing around.